konkrēta automašīna man, braucot pagriezējos kandā un nav izvēlējusies tātad droši kustības ātrumu, kas bijis par iemeslu šādai te avārijai. Sasvērā šī automašīna un apgāzusies. Automašīnas vadītājs bojā gājušais 57. Gada vīrietis un blakus sēdējis arī pasažieris 57. Gada vīrietis, kurš ir guvis miesas bojājumus negadījumā. Protams, šajā gadījumā policija uzsāks kriminālu procesu un arī, protams, tiks arī nozīmēta autotehniskā ekspertīze.